Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ana Brnabić predstavlja 100 dana vlade i najavljeni procenat povećanja plata. Evropska unija kritikuje Trumpovu odluku da ne potvrdi nuklearni sporazum sa Iranom. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o 100 dana vlade. Razgovarali smo sa glavnom urednicom Nove ekonomije Biljanom Stepanović i profesorom ekonomije Mihajlom Crnobrnjom. Vladu, kažu, ne vide kao novu.
Ne mogu sada da kažem ovo je nova vlada sa novom politikom, ovo je ona stara vlada sa kontinuitetom politike koju je vodila i do sada.
Ja mislim da je notorna činjenica dobro poznata svima da se vladom ne upravlja iz Nemanjine 11, nego sa Andrićevog venca.
A čućete i šta za jedno društvo znači manjak slobodnih medija. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Mogens Blicher Bjeregard, predsjednik Evropske federacije novinara.
Demokratija pati jer otežava učešće građana u javnoj debati, odlučivanju i opštem razvitku. To se dešava u društvu u kome nema pluralizma i raznolikih izvora informacija. Ako se na to svakog dana ne možete osloniti, poredak čiji je osnovni princip sloboda je urušen.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Možda nikada sa većim nestrpljenjem nije iščekivano istupanje jednog premijera nakon 100 dana vlade, kao današnje obraćanje premijerke Ane Brnabić u Kruševcu. Ne zbog toga što se s velikim interesovanjem očekuju ocene perioda koji se po tradicionalnom bontonu ustupa svakoj novoj vladi da pokaže šta ume i kuda smera, već zbog toga što je najavljeno da će ona najzad saopštiti koliki procenat smanjenih plata i penzija će biti vraćen, sada pod firmom povećanja. Prilog Branki Mihajlović.
Vladu premijerke Ane Brnabić naši sagovornici ne vide kao novu, već kao vladu u potpunom kontinuitetu sa starom na čijem je čelu bio Aleksandar Vučić i čiji su ministri uz nešto mešanja karata manje više ostali isti. Politička težina nove premijerke u Srbiji podseća na jednog ranijeg premijera kada su također odluke donošene ne u njegovom, već u kabinetu sa druge adrese. Vladom Srbije i dalje rukovodi bivši premijer, a sadašnji predsjednik, slažu se oba naša sagovornika i profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja i glavna urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović.
Ne mogu sada da kažem ovo je nova vlada sa novom politikom, ovo je ona stara vlada sa kontinuitetom politike koju je vodila i do sada.
Ja mislim da je notorna činjenica dobro poznata svima da se vladom ne upravlja iz Nemanjine 11, nego iz Andrićevog venca, odnosno snaga vlade dolazi od iste ličnosti.
Ova vlada je nastavila finansijsku konsolidaciju iz prethodnog perioda na račun niskih primanja zaposlenih i penzionera, ali je napravila i neke iskorake i pokazne vežbe onima koji bi da se pobune protiv nemogućih uslova rada i sramno niskih primanja. Mihajlo Crnobrnja i Biljana Stepanović o pozitivnim rezultatima vlade.
Upornost ministarke oko digitalizacije s jedne strane i smanjivanja birokratije i administracije sa druge strane.
Pozitivna stvar koja je potpuno evidentna jeste fiskalna konsolidacija, odnosno uštede u budžetu. Što se tiče ekonomskih nekih, da kažemo, neki bi rekli uspeha, neki bi rekli da to nisu baš ni uspesi za pohvalu. Ugušenje štrajk radnika u Zastavi, ugušenje i štrajk radnika u Goši, to je bila negde otprilike pokazna vežba ostalima koji su možda planirali da započnu štrajkove.
U proteklih 100 dana vlada, kao i prethodna, nije se uhvatila u koštac sa neophodnim reformama u najznačajnijim oblastima. Mihajlo Crnobrnja i Biljana Stepanović.
Ono gde je također nažalost kontinuitet, to je u rešavanju ono što ja zovem ekonomskih invalida, odnosno preduzeća koje su za restrukturiranje, odnosno za zatvaranje, za stečaj i tome slično. Tu se jako, jako sporo napreduje i bojim se da će i dalje dosta dugo opterećivati državni budžet, odnosno i penzionere i javnu upravu. Možda bi trebalo razmotriti ponovo da li je monetarna politika, ali to nije u nadležnosti vlade, nego Narodne banke Srbije, da li ona podstiče izvoz. Jačanje dinara u odnosu na euro sigurno ne podstiče izvoz i mislim da bi to trebalo u skorijoj budućnosti menjati.
Nisu urađene osnovne stvari koje su se morale uraditi, a to je reforma javnog sektora, smanjivanje viškova zaposlenih, čak je bilo i novih zapošljavanja, iako to niko ne želi da zvanično prizna, i nije ni taknuta reforma javnih preduzeća, što je obećano još početkom 2014. godine.
Nada da će premijerka sa netipičnom biografijom, raniji angažman ne u politici već u nevladinom sektoru, pripadnica je LGBT populacije, promeniti stil vladanja i odnosa sa javnošću brzo je izneverena. Premijerka je brzo savladala naprednjačku veštinu komunikacije sa javnošću. 100 dana vlade, kaže Biljana Stepanović, na političkom planu su obeležili skandali.
Prvo, skandal sa transkriptom svog intervjua koji je predsjednica vlade odnela ruskom ambasadoru Aleksandru Čepurinu, što je zaista predstavljalo i skandal i ponižavajuće za državu Srbiju. Imali smo čuvenu aferu Vulinove tetke, a ministarka Brnabić je stala na njegovu stranu. Potom imamo dalje zaoštravanje, sada već konfrontacije sa medijima, konflikti među samim ministrima.
Mihajlo Crnobrnja blaže ocenjuje način vladanja i komunikacije Ane Brnabić.
Mislim da je ona ipak blaža prema opoziciji, odnosno da je manje agresivne i manje kritičke primjedbe na račun opozicije u odnosu na prethodnog premijera.
Šta mislite o izjavi Ane Brnabić da postoji sloboda medija u Srbiji?
Pa da postoji sloboda medija, da. Postoji, ali postoji i velika autocenzura.
Srbija nastavlja evropski put, ne skriva izuzetnu blisko sa Moskvom, koristi činjenicu da se nalazi na kineskom putu svile, poručuje američkom predsjedniku da je dobrodošao u Srbiju. U demokratskom svetu omrznutog turskog predsjednika Erdogana dočekuje raširenih ruku. Sve to u nadležnosti ne vlade kojoj to po ustavu pripada, već predsjednika države. Manje više vlada Ane Brnabić se ne meša u svoju nadležnost u oblasti spoljne politike, izuzev u trenucima kada šef diplomatije Ivica Dačić preuzme inicijativu i zapeva po potrebi u Briselu Miljacku, a u Beogradu gostu iz Ankare Osman Agu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao sporazum o nuklearnom programu Irana, ali nije objavio da se Sjedinjene Države iz njega povlače. Trump, međutim, nije ni potvrdio sporazum, već je najavio da ga šalje Kongresu na doradu. Kako je rekao, sporazum će biti ukinut ukoliko ne bude postignut bolji dogovor o njemu u Kongresu. Trump je također ponovio i svoje ranije tvrdnje da se Iran ne pridržava duha sporazuma te da je kršio njegove odredbe.
The Iranian regime has committed multiple violations of the agreement.
Režim u Iranu počinio je više kršenja sporazuma. Na primjer, u dve odvojene prilike prekoračili su limit od 130 metričkih tona hidrogenske vode. Donedavno, režim u Iranu također nije ispunjavao naša očekivanja u svojim operacijama napredne centrifuge. Trump je ponovio i optužbe da Iran podržava terorizam u regionu, a najavio i da će Sjedinjene Države uvesti nove sankcije za iransku revolucionarnu gardu. A lideri Francuske, Britanije i Nemačke upozorili su u zajedničkoj izjavi Trumpa da ne napušta nuklearni sporazum sa Iranom, kritikujući njegovu odluku da ne potvrdi taj sporazum koji je Međunarodna zajednica 2015. postigla s Teheranom. Takav poziv uputila je i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
We cannot afford.
Ne možemo dozvoliti da kao međunarodna zajednica razbijemo nuklearni sporazum koji funkcioniše, naročito ne sada. A nakon Trumpovog govora oglasio se i predsjednik Irana Hasan Rouhani, koji je izjavio da će njegova zemlja ostati posvećena međunarodnom nuklearnom sporazumu, sve dok, kako je rekao, služi njenim nacionalnim interesima, kao i da će Teheran nastaviti da razvija balistički program uprkos pritisku Sjedinjenih Država. Rouhani je rekao i da je govor Donalda Trumpa bio pun uvreda i lažnih optužbi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Napadi na novinare u Srbiji moraju biti rasvetljeni i nadam se da će tako i biti, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, komentarišući podatak Evropske federacije novinara EFJ da je u 2017. u Srbiji bilo 27 napada na novinare, od kojih je 17 i dalje nerasvetljeno. Odgovarajući na pitanje radija Slobodna Evropa, Vučić je rekao da nema informaciju da delegacija EFJ, koja je pozvala zvaničnike Evropske unije da utiču na vlasti u Srbiji da poštuju medijske slobode, dolazi u Srbiju.
Svi su u ovu zemlju dobrodošli, pa valjda delegacije svih mogućih ljudi dolaze svaki dan ovde. S ponosom ističem da za razliku od svih mojih političkih protivnika odgovaram na svako pitanje, uvek odgovaram pristojno, nijednu, nadam se, ružnu reč niste mogli da čujete. Svako ima pravo da misli kako hoće, da objavljuje šta hoće, prvo ne zaboravite. U Srbiji su društvene mreže bez ikakvih restrikcija, dakle 78,5-79% ljudi u Srbiji je na društvenim mrežama, to je ono što je najvažnije. Što se RTS-a tiče, svi ljudi tamo, ni jednog novinara, ni jednog urednika niko nije doveo u poslednjih 5 godina. Svi su ostali iz perioda vladavine Demokratske stranke.
Rekao je Vučić, a predsednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher-Bjerregaard u intervjuu za Radio Slobodna Evropa izjavio je da je Srbija trenutno najgori primer kršenja medijskih sloboda na Balkanu. Bjerregaard je Milanu Nešiću rekao da je na konstantne pritiske vlasti na medije s područja Zapadnog Balkana više puta skretao pažnju Johannesu Hanu, evropskom komesaru za susedsku politiku i proširenje Evropske unije. Naredna prilika za to će biti, kaže, novembarska konferencija Evropske unije o medijima koja se održava u Tirani, a gde će tražiti od Evropske unije da reaguje odlučnije.
Novinari u Srbiji su na meti mnogobrojnih pritisaka. Zato je potrebno usmeriti celokupnu pažnju na to i naći načine kako bismo vlasti izložili kontrapritisku da bi se rešili problemi. Jer to zaista mora biti učinjeno. Ako bacite letimičan pogled na platformu Saveta Evrope posvećenu medijima, vidjet ćete da je tamo evidentirano 12 napada na novinare u Srbiji. Spadaju tu uznemiravanje, maltretiranje nedeljnika Vranjske, napad na novinarku Lidiju Waltner tokom polaganja zakletve predsjednika Srbije, dok je Stefan Cvetković bio osuđen na zatvorsku kaznu po optužbi za navodno neovlašćeno objavljivanje informacija. Novinarima koji se bave istraživačkim radom se preti putem društvenih mreža. Novinarstvo i mediji postaju sve slabiji i treba im bolja zaštita.
Which steps could be...
Šta se konkretno može preduzeti kako bi se to spriječilo ili uticalo na intenzitet pritisaka?
Is such situations...
The first of all, a change from the government's attitude to this, from political side.
Prva stvar je potpuna promjena stava i odnosa struktura vlasti, da konačno prime k znanju da se ovdje radi o napadima na slobodu medija i novinare koje mora da zaštiti pravosuđe. Najpotrebnije je da se što pre preduzmu takve radnje. Treba pažljivo proučiti platformu Saveta Evrope i primeniti je u potpunosti na odgovarajući način. Medijima se mora obezbediti prostor da rade svoj posao, ni na koji način se ne mešati, držati se podalje od redakcija i nikako ne uticati na njihov način izveštavanja.
Stay away from newsrooms, stay away from trying to influence on media.
What are the exact theses?
Na što ćete tačno ukazati Johannesu Hanu kada se budete susreli u novembru mesecu, koji je deluje nesvestan problema koje mediji iz korpusa nezavisnih ili lokalnih u Srbiji imaju?
I actually have been in contact with Johannes Hahn several times and we have discussed these things.
Bio sam sa njim u kontaktu nekoliko puta. Razgovarali smo o tome i znam da je svestan situacije na Balkanu. Ističem da bi trebalo da bude mnogo posvećeniji i čvršći u porukama vlastima u Srbiji. Govorimo o državi koja je kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Da biste uopšte došli u taj status, neophodan uslov su neupitna sloboda medija, govora i izražavanja stavova. Kristalno je jasno da takav čvrst zahtev vlastima Srbije treba da uputi Evropska unija, da unaprede stanje u tim sferama u čitavoj zemlji.
Could it be said that there is a certain...
Može li se govoriti o nedovoljnoj spremnosti ili volji briselskih zvaničnika da reaguju povodom sve težeg stanja u medijima u Srbiji, ali i drugim državama u kojima je na vlasti slična politička opcija?
Tražimo od njih da čine više. Jedan od rezultata naših diskusija sa Evropskom komisijom upravo jeste novembarska konferencija u Tirani o medijima koju organizuje Evropska unija. Ja ću biti tamo, isto to važi i za Johannesa Hana. Ubeđen sam da će to biti jako važan trenutak da se nešto učini i da se Evropskoj uniji ukaže da u vezi sa pitanjima medija mora čvršće da nastupi. Važno nam je da međunarodne institucije budu kristalno jasne kada je reč o porukama koje šalju javnosti. Mora se prekinuti bahati odnos vlasti prema medijima. To se stanje mora preokrenuti i mediji se moraju tumačiti kao najznačajnija osnova demokratskog uređenja. Trenutno nam je fokus na Balkanu i to nam je sada zaista tamo potrebno. Jer Srbija postaje jedna od najugroženijih država u tom smislu.
Koji su mogući vidovi saradnje i pomoći Evropske federacije novinara, medijima i novinarima u Srbiji?
U bliskim smo kontaktima sa medijima kao i sa medijskim udruženjima u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara nas je nedavno izvestilo o svemu što se dešava. Razmotrili smo sve i odlučili da pošaljemo svoju misiju, ali ćemo istovremeno pružiti ruke i pozvati druge da nam se pridruže, jer ćemo samo tako biti delotvorniji. Govorim ovde o našim iskustvima iz drugih sličnih misija koje smo imali po svetu. Trenutno sa našim saradnicima razrađujemo dolazak misije u Srbiju i to što je pre moguće.
Physical elimination, fizička eliminacija ubistva novinara kao i njihovo zastrašivanje u Srbiji su poznata činjenica već više od 20 godina. Zašto je svima koji su do sada bili na vlasti od Slobodana Miloševića na ovamo toliko teško da odbace autokratske principe kontrole medija?
To apsolutno ne bi smelo tako da bude. Previše smo se puta do sada nagledali situacije u kojima vlast teži da kontroliše medije. To naravno nije nikakva novost, od vajkada je tako, ali u 21. veku to tako više ne bi smelo. U današnje vreme postoje međunarodne institucije poput Saveta Evrope, Evropske unije ili Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Potrebno je da glavne političke institucije poput Evropske unije, koja je vremenom izrasla u tako nešto, čvršće reaguju i pritisnu vlasti.
Ali vlasti sa druge strane tvrde da su u Srbiji sloboda govora i medija široko rasprostranjene, obično nudići argumente poput napredne medijske strategije ili medijske legislative usklađene sa standardima Evropske unije. Može li to biti sjajan način za prikrivanje istine, odnosno slanje potpuno pogrešne slike u javnost? Solid path for disinfection, delusion and creation of the false or fake impression.
This is not what you see in real life.
To ne odgovara činjenicama iz stvarnog života, a one su fizički napadi i pretnje. Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. Svega 10 ih je rešeno na neki način, ali bez konkretnih rezultata. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Znači, podaci sa terena su potpuno drugačiji. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak. Samo preživeti baveći se tim poslom je izuzetno teško. Plate nisu redovne, iznosi su mali, što opet otežava kvalitetno istraživačko novinarstvo, pa onda i pretnje. To je realnost koju je potrebno promeniti.
Imate li utisak da vlasti Srbije nastoje da izgrade imidž otvorene i demokratične političke elite, dok je sa druge strane istina potpuno suprotna?
Činjenice su da se ljudi, novinari, suočavaju sa napadima, tako da ako vlasti upućuju poruke da je sve u redu, onda su takve tvrdnje dezinformacije, pošto su netačne.
Šta su glavne posljedice manjka medija koji ili nisu pod kontrolom države ili ih pak ne kontrolišu vlasnici koji su u sprezi sa predstavnicima vlasti? Likely to be in close relations to the certain state officials.
The problem is that you don't have free media.
Nema slobodnih medija. Demokratija pati u najvećoj meri jer otežava učešće građana u javnoj debati, odlučivanju i opštem razvitku. To se dešava u društvu u kome nema pluralizma i raznolikih izvora informacija. Ako se na to svakog dana ne možete osloniti, poredak čiji je osnovni princip sloboda je urušen. Rizikuje se život u okruženju koje je nedemokratsko. Pre nekoliko godina jedno visoko telo Europske unije se bavilo upravo tim pitanjima i istaklo značaj postojanja slobode medija u jednom okruženju. I koliko je važno da država, vlasti i političari budu lišeni uticaja na medije i redakcije. Pa čak i ukoliko postoje javni državni servisi koje finansira država, ne biste smeli imati bilo kakvog uticaja na sadržaj, kadrovsku politiku, izbor prioriteta u radu. U tome je suština. Također, mora se poštovati način na koji oni koji su za to odgovorni vode takve medije. To se mora istaći i kada se govori o Srbiji.
Which area is more dominant in making pressure towards media in the Western Balkans and Europe? Iz koje oblasti dolazi više pritisaka na medije na području Zapadnog Balkana i Evrope? Politike ili ekonomije? Politics or economics?
We really see this influence from politics and
iskustvo nam govori iz politike. Kada to kažem, mislim na iskustva kroz koja prolaze medijske grupe. U Srbiji nam je u tom smislu prišla Adria Media, koja nas je zamolila da ih saslušamo. Oni su nam preneli da su u teškoj situaciji jer su vlasti, protiv njih kako navode, upotrebili poresku administraciju. Načini napada na medije su raznovrsni i to treba zaustaviti.
Attacks on the media in all different ways, and we need to stop that.
Media Freedom Bill was recently signed by a vast number of journalists and media in Serbia.
Veliki broj novinara i medija nedavno je u Srbiji potpisao povelju za slobodu medija. Ukazali su na svoj ugroženi položaj i zatražili da pritisci prestanu. Koliko je značajna solidarnost novinara u uslovima ugroženih medijskih prava i sloboda?
In circumstances of collapsed speech and media freedoms.
It's very important to have this solidarity. Of course, this is always a part of what we are doing when we are meeting our affiliates, when we are meeting our members.
Izuzetno je značajno i to je ključ našeg odnosa prema medijima sa kojima sarađujemo i pomažemo im. Međutim, osim solidarnosti sa novinarima u državama u kojima su ugrožena osnovna medijska prava i slobode, značajne su i dela. Zato nam je važan novembarski medijski summit kako bismo razmotrili mehanizme pritiska na vlasti.
That's why we are talking about this mission, because I think it's important to be there, to have a dialogue and to discuss and put pressure on.
In the eve of the November summit in Tirana.
Uoči novembarskog samita zamolio bih vas da uporedite stanje u medijima u Srbiji i drugim državama Zapadnog Balkana, poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Albanije, i naravno država koje imaju duže iskustvo kao članice Evropske unije.
And of course the states which have a longer experience as EU members.
As we see this now, I must say that Serbia can be considered as one of the worst cases we have seen in Balkans now.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada vidjeli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori također je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
A new media legislation is still on hold in Poland, but the interim legislation has already damaged.
And tell me, why did some of them get to the higher stage of the freedom of speech and media?
Kako su međutim neki od njih ipak stigle do višeg stepena slobode medija i izražavanja? Zavisi li to isključivo od politike koju provode vlasti ili možda ima veze sa nivom obrazovanja ili sistemom vrednosti jednog društva?
Or is it also connected to the level of education, set of values or some other predispositions of one society?
It's a mix of it. The state control is of course one of the biggest elements when you talk about this.
Mešavina je to svega toga. Državna kontrola je naravno tu najznačajnija. Međutim, u tesnoj vezi sa demokratskim tekovinama jednog društva, načinom obrazovanja, ali donošenjem, primjenom i poštovanjem zakona. Značajan aspekt je i otpornost društva na korupciju. Mnogo je značajnih faktora, ali su pokušaji države da kontroliše medije i njeno mešanje u tom smislu ovde najznačajniji.
The state control and the state interference is one of the most threatening things for media.
What is the role of widespread commercialization?
Kako gledate na ulogu sve prisutne komercijalizacije medija u urušavanju slobodne reči i izražavanja?
Collapsing the freedom of press and speech.
Commercialization itself doesn't have to be that problematic.
Komercijalizacija sama po sebi nije toliko problematična. Ona to postaje kada ne poštuje ili direktno urušava suštinu slobode govora i onoga što su mediji i novinarstvo uopšte. To je vrlo složena tema. Ukoliko okruženje ne pogoduje slobodi govora, iako je sve podređeno isključivo zaradi, a ne ideji da mediji rade u korist demokratije, u tom slučaju komercijalizacija može imati pogubno dejstvo. Ali važno je i postojanje dobrih poslovnih modela. Međutim, ukoliko je sve podređeno profitu, imamo lošu situaciju.
You need good business models, but if it's only about the commercialization and taking profit out of the media, then it's a damaging situation.
Do you see any way out from the widespread tabloidization of the public space and media?
Vidite li neki izlaz iz raširene tabloidizacije medijske sfere i da li ste optimista po tom pitanju?
And do you feel optimistic about that issue?
I'm not optimist. I think we must be able to find solutions for the media in the future.
Nisam optimista, ali mislim da u budućnosti moramo naći rešenje za medije. Ne može se reći da nema načina. Prvo, vlasti moraju stvoriti i omogućiti primjenu propisa koji štite slobodne, otvorene i odgovorne medije. Ako se to ne učini, otvara se polje za svakakve zloupotrebe, pa i ekstremne tabloidizacije i komercijalizacije. Druga stvar je obezbediti socijalni dijalog novinara i izdavača vlasnika, koji će osigurati da novinari imaju pristojne uslove za rad. Bez toga, niste pouzdana osoba za rad jer niste u stanju da proizvedete tekstove kojima se može vjerovati. Oni koji treba da obezbede ključne uslove za taj socijalni dijalog su političari. Još jedna dimenzija o kojoj se trenutno raspravlja pri Evropskoj uniji su autorska prava. Ne radi se ovdje o ekonomskim pravima, već o moralu. Prava i obaveze idu ruku pod ruku. Ako je novinarima obezbeđena zaštita autorskih prava i fer ugovori, to je još jedan od mehanizama koji obezbeđuje slobodu medija i izražavanja. Sve to zajedno stvara povoljno okruženje. Ako nema toga, odoše i snovi o evropskoj demokratiji, društvu pluralizma, različitosti mišljenja. Mediji u cjelini imaju veoma značajnu ulogu. Početak su pristojni uslovi za rad, njihova potpuna bezbednost. Ne smeju se bojati maltretiranja, napada, rigidnih propisa. Slobodni mediji su prvi preduslov demokratskog društva i zbog toga jedino preostaje da od pojedinih vlada zatražim da promene stavove i bore se za medijske slobode, da preduzmu mere protiv onih koji napadaju te vrednosti.
I can only urge the certain governments to take attitudes and fight for media freedom and take action against those who are attacking this.
Intervju sa predsjednikom Europske federacije novinara Mogensom Blicherom Bjeregardom čitajte na našoj internet stranici, a na slobodnaevropa.org možete pronaći intervju sa predsjednikom Antifašističke lige Hrvatske i dugogodišnjim aktivistom za ljudska prava Zoranom Pusićem, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o falsifikovanju istorije u Hrvatskoj, o tome kakva je Hrvatska danas, te zašto u inostranstvu smatraju nesimpatičnom malom državom na rubu Europe. S njim je razgovarao Arla Mirjana Rakila.
Kako tumačite inicijativu grupe povjesničara koji smatraju da ne treba zabraniti ustaški pozdrav za dom spremni, smatrajući to zadiranjem u slobodu govora i mišljenja?
Kao i u svakoj grupi, tako i među povjesničarima ima ljudi koji su iz ideološke ostrašćenosti izdali svoju struku. Trebalo bi se samo pitati, dozvoliti vikanje Sieg Heil i to zabranu toga proglasiti narušavanjem slobode govora. Za dom spremni je upravo i nacrta tog nacističkog pozdrava. On je stajao na dokumentima od rasnih zakona do naredbi o smaknućima ustaških prijekih sudova do uredbi u Jasenovcu. I tu zapravo za normalnog čovjeka meni se čini ko malo zna nešto o pozadini toga, ne bi trebalo biti dvojbe.
U javnom životu ima i poziva na nasilje i suprotstavljanje drugim i drugačijim uz poruke, ako im ne odgovara mogu se seliti ili se čak prijeti smrću onima koji se zalažu za istinu o ratnim zločinima, pišu se nekakvi spiskovi notornih Jugoslovena, dokle to može ići?
A čujte, čovjek bi rekao da ima posla sa ludacima. Ja sam na tom spisku Jugoslovena, čitao sam šta mi pišu, ali tu su stavili Ivu Sanadera, mislim, ja mislim, nema nikakve veze s time. Samo zbog toga jer je to nešto što je negativno. Morate svakoga s kim ste u konfliktu pokušati opanjkati da je notorni, na primjer, notorni Jugoslaven. Šta to znači? To znači da je protiv Hrvatske, protiv kakve Hrvatske, protiv one Hrvatske, kako mi hoćemo, to je Hrvatska koja više manje bi trebala sličiti NDH. Je, ja jesam protiv takve Hrvatske, mislim, to je nešto što smatram da je bilo katastrofa.
A na samom kraju emisije i vest da je bivši predsjednik vlade Srbije Desimir Jeftić preminuo u Beogradu u 79. godini. Od 6. maja 86. do 5. decembra 89. Jeftić je bio predsjednik vlade Srbije, a potom ambasador u Rumuniji.
Pod
podsjećamo i na ostale vesti dana. Ana Brnabić predstavlja 100 dana vlade i najavljeni procenat povećanja plata. Evropska unija kritikuje Trumpovu odluku da ne potvrdi nuklearni sporazum sa Iranom, već da ga pošalje Kongresu na doradu. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.